Азаттыктын алысы сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Жогорку кеңеш бир тууган Бакиевтерди Белоруссиядан экстрадициялоо боюнча эл аралык уюмдарга кайрылды.
Биз чоң ишенич менен жөнөтүп жатабыз. Бул уюмдар эл аралык абройлуу беделдүү уюмдар.
Бул азыр Лукашенко үчүн аби ерден иши. Анткени ал Бакиевти кыйынчылыкка таштабай турганын буга чейин ачык айткан.
Ал тапта Евро биримдик алаканы тереңдетүү үчүн Украинадан чечкиндүү реформаларды талап кылды. Украин оппозициясы болсо.
Биз Янукович менен Евро биримдиктин мүчөсү боло алабызбы? Жок, дагы бир жолу. Жок.
Алдыда Бишкекте ачыла турган ооган кыргыздарына арналган сүрөт көргөзмөсү да тууралуу айтып беребиз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 26 февраль, шейшемби. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп жатканын кесиптешим Замира Кожобаевадан угасак. Замира,
рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ирандын өзөктүк программасы тууралуу Казакстанда сүйлөшүүлөр бүгүн башталат. Өзөктүк программа боюнча 10 жылдан бери жүрүп келаткан сүйлөшүүлөрдөн кийин Алматы жолугушуунда чоң жетишкендик болоруна ишенич аздыгы айтылууда. Англиянын Тегерандагы мурунку элчиси Ричард Далтон азатка курган маегинде: мен булар Иранды сүйлөшүүгө тартуу үчүн өздөрү жетишерлик деңгээлде өзгөрүүгө даяр экенин көрбөдүм. Ошол эле учурда Ирандан да өзөктүк программасы тууралуу келишүүгө даярдыгы жөнүндө эч кандай белги жок. Биз болгону эки тараптан тең чоң талаптар коюлганын гана көрүп турабыз. Ошондуктан мен Алматы сүйлөшүүлөрүнөн жыйынтык чыгарына анчейин ишенген жокмун, деп билдирген эле мурдагы элчи. Кабарлангандай, дүйнөлүк 6 держава – АКШ, Орусия, Кытай, Британия, Франция жана Германиянын өкүлдөрү бүгүн Алматыда Ирандан келген делегация менен жолугушат. Тараптар буга чейин өткөн жылы июнь айында Москвада жолугушкан, бирок жыйынтык чыккан эмес. Аналитиктер Казакстан сүйлөшүүлөрүнүн азы болсо натыйжа чыгаарына үмүттөнүшүүдө. Кечээ Казакстанга Ирандын Саид Желили башында турган делегациясы өзөктүк программа тууралуу сүйлөшүүгө катышуу үчүн келген. Кыргызстанда жергиликтүү шайлоого байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын маселеси парламент комитетинде каралат. Кыргызстан жаштар кеңеши уюму БШКнын 2012 жылдын 25 ноябрында болгон жергиликтүү шайлоодо шайланып келген депутаттардын төш белгиси менен күбөлүгү үчүн алардан 4 900 000 сом жыйнаган, деп айыптоодо. Буга байланыштуу маселени бүгүн жогорку кеңештин мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитети карамакчы. Комитеттин отурумуна БШКны айыптап жаткан кыймылдын мүчөлөрү менен катар эле Боршайкомдун мүчөлөрү да катышары күтүлүүдө. Сирия оппозициясы Римде өтүүчү жыйынга катышмак болду. Сирия улуттук коалициясынын башчысы Римдеги Сириянын достору деп аталган жыйынга катышмак болгонун жарыя кылды. Ахмед Муаз Аль-Хатип Фейсбуктагы өзүнүн баракчасына жазгандай, Сирия оппозициясы жыйынга АКШ мамкачысы Джон Керри менен Британ тышкы иштер министри Уильям Хейктин сириялыктардын азап тозогун жеңилдетүү убадасынын негизинде катышууну чечкен. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри дүйшөмбүдө Муаз Хатип менен телефон аркылуу байланышып, аны Рим конференциясына катышууга үндөгөн. Мурдараак Сирия оппозициясы дүйнөлүк коомчулук өлкөдөгү зомбулукка кайдыгер мамиле жасап жатат деген себеп менен Сириянын достору жыйынына катышуудан баш тартышарын билдиришкен эле. Сирияда дээрлик 1 жылдан бери бийлик менен оппозициянын ортосунда кандуу согуш уланып келүүдө. Айрым маалыматтар боюнча бул убакытта 60 000 ашуун адам набыт болду. Бүгүн Ошто билим кербени ишин баштайт. Кербенинин көчү Кара Суу районунан башталмакчы. Иш чаранын алкагында кыргыз өкмөтүнүн жана парламенттин өкүлдөрү, түрдүү эксперттер жергиликтүү калк менен жолугуп, мектепке чейинки сапаттуу билимге болгон мүмкүнчүлүк, мектеп жашына чейинки куракта китеп окуу мааниси, аялдардын ден соолугу жана жаштардын адистикти туура тандоосуна байланыштуу көйгөйлөрдү талкуулашат. Билим кербени Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун жана ЮНИСЕФтин биргелешип уюштурган иш чарасы. Маалыматтар боюнча бүгүнкү күнү мектепке чейинки билим алуу мүмкүнчүлүгүнө балдардын 14% гана ээ. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри ооган тараптын дооматты кылдат текшерилиш керек деди. Ал бул тууралуу кечээ Лондондо Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк менен өткөргөн маалымат жыйынында билдирди. Ооганстанга жана Бардак провинциясын урматтоо менен айтылган тынчсызданууну түшүнөм. Айтылган ар бир доомат иш текшерилиш керек жана текшерилет деп ишендире алам. Бул эл аралык коопсуздукка көмөктөшүү күчтөрүнүн милдети. Мен Ооганстан жана президент Карзай менен жакын кызматташып жүргөнүмдү силер билесиңер деп ойлойм. Ал жаңылыш жасалган иштерди жана аларды өзгөртүүнүн жана жакын жасоонун жолдорун эчен ирет мыйзамы жактан талдап көргөн деген ойдомун. Биз анын үстүнөн иштейбиз, деди кишкери. Оган президенти Хамид Карзай коргоо министрине 2 жума ичинде ортолуктагы Вардак провинциясынан АКШнын атайын күчтөрү чыгарылсын деп буйруган эле. Анын себебин Карзайдын өкүлү Аймал Файзл атайын күчтөр оган аскерлер менен чогуу өткөргөн операция маалында жергиликтүү тургундар кыйналып өлтүрүлгөнүн, атүгүл андан кийин 9 адам жоголгонун да маалымдаган. Тажикстанда Аткаминердин уулу сотто Эркин Гейзитти утуп алды. Өлкөнүн мамлекеттик темир жол ишкана башчысынын уулу Рустам Хукумов Имрус Ньюс басылмасын жалган жалаа жапты деп сотко берип, 25-февраль күнү дүйшөмбү шаардык соту тарабынан жеңишке жетишти. Сот гезитти 50,000 сомону же башкача айтканда 8,000 доллар айыппул талап берүүгө милдеттендирген чечим чыгарды. Ошондой эле сот чечимине ылайык басылма Аткаминердин уулунан кечирим суроого тийиш. Гейзиттин адвокаты Гүлчехра Холматова сот чечимине нааразылыгын аны жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сот бутактарына кайрылды. Азаттыктын кабарчысына билдирди. Кыргызстандык тигүүчүлөр Москвадагы эларалык мода көргөзмөсүнө катышат. Collection Premium Moscow деп аталган аталышта бүгүн башталай турган эларалык көргөзмөгө Кыргызстандын 9 тигүүчканасы Кыргызстанда сооданы өнүктүрүү программасынын колдоосу менен катышмакчы. Бул тууралуу программанын менежери Индира Кадырханова Азаттыкка билдирди.
Выставканын мааниси эмнеге барышат? Жаңы клиент, жаңы покупательдер табыш үчүн и контракттар түзүш үчүн. Уже Кыргызстан экинчи жолу баратат.
Анын айтымында иш чарага катышуучу ишканалар жалпы Кыргызстанда жасалган деген бренд менен чыгышат. Иран Оскар сыйлыгына ээ болгон Арго тасмасын антииранчыл деп айыптоодо. Ирандын ислам жана маданият министри Мухаммед Хусейни дүйшөмбүдө Оскар сыйлыгын алган тасма көркөм баалуулуктардан аксайт деп билдирсе, мамлекеттик телеканал тасманы сырынын рекламасы деп жарыялады. Арго операциясы тасмасы 79-жылкы ислам инкылабынан кийин Ирандан америкалык дипломаттардын куткарылышы тууралуу баяндаган фильм.
Айтмакчы Замира, Арго фильми буга чейин Алтын глобус жана Британ академиясынын бир катар абройлуу сыйлыктарды дагы жеңип алган эле. Бул тууралуу тагыраа айтканда, Тегеран драмасы Оскарга татыды деген ат менен тасма түрмөгүздө Азаттык чекитке же сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жайт экен, тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда +1, +6 градус түшөт, Талас жана Ысык Көл аймактарында 0, +5 градус, Ош, Жалабат жана Баткен облустарында +5, +10 градус жылуу болсо, Нарын аймагында -1, -8 градус суук болот экен. Бүгүн Бишкекте кар жаашы ыктымал, күн бою абанын температурасы +3, +5 градусту түзмөкчү. Жогорку кеңеш мурдагы президент Курманбек Бакиевти жана анын иниси Жаныш Бакиевти Белорусстан экстрадициялоого көмөктөшүүнү өтүнүп, эл аралык парламенттик уюмдарга кайрылуу кабыл алды. Бирок кыргызстандык жана белорусиялык айрым эксперттер Лукашенко бийликте турганда Бакиевтерди өткөрүп берерине ишеним аз экенин айтышууда. Ал эми эл аралык уюмдар Кыргызстандын өтүнүчүнө көңүл бурабы? Кабарчыбыз Айырбек Бактыбаевдин баянында сөз болот.
11 февральда сот Меди Садыркуловдун иши боюнча Курманбек Бакиевти 24, ал эми Жаныш Бакиевти өмүр бою сыртынан соттогон. Ошондон улам жогорку кеңеш өткөн бейшемби күнү эл аралык парламенттик уюмдарга бир добуштан кайрылуу кабыл алды. Анда буга чейин Беларусь бийлиги Бакиевтер Кыргызстанда саясий негизде гана куугунтукталып жатат деп келсе, эми алардын кылмышын тастыктаган сот чечими чыккандыгы белгиленет. Андыктан Беларусь Бакиевтерди өткөрүп бериши керек дейт парламенттеги эл аралык иштер боюнча комитеттин төрагасы Каныбек Иманалиев.
Мамлекеттик бүткүл бийликтин ресурстарын ошол адам өлтүрүүгө багыштагандыгы бул дүйнөдө чоң кылмыш болуп эсептелет да. Биз чоң ишенич менен жөнөтүп жатабыз. Бул уюмдар эл аралык абройлуу беделдүү уюмдар. Биз ошол эле учурда ОБСЕ кайрылдык. ОБСЕнда бул боюнча өзүнүн эл аралык укуктук нормалары бар. Шериктеш мамлекеттерге кайрылдык. Бул боюнча атайын сот бар. Жана ОДКБга кайрылдык. Ал жерде быйыл Кыргызстан төрагалык кылат жана Евразия мамлекеттерине кайрылдык, парламенттерине.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевке 2010-жылы апрель окуясынан кийин Беларусь президенти Александр Лукашенко өз өлкөсүнөн баш байанек берген. Өткөн жылы Жаныш Бакиевтин да Минскиде жүргөндө тартылган делген сүрөттөрү интернетке жарыяланган болчу. Анткен менен кайрылууда аты аталган уюмдар жогорку кеңештин өтүнүчүнө көңүл бурабы? Талдоочу Санжар Тажиматов бул өлкөнүн имижине байланышкан маселе дейт.
Эми алар көңүл бурган убакта дагы тигилде бул рычаг аркылуу ошол Белоруссиянын бийликтеринен да таасир этүүчү рычагтар болуш керек да. Бул жерде баягы тышкы саясаттагы мындай бир мамлекеттин имижи менен байланышкан да.
Мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов соттун чечими Бакиевтерди кайтарып берүүгө негиз боло алат жана парламент кайрылып жаткан эл аралык уюмдар үчүн соттун чечими маанилүү экенин кошумчалады.
Соттун чечими эл аралык уюмдарга кадимкидей негиз болот, бирок Белоруссия өткөрүп бербейт го.
себеби Белоруссиянын жарандыгын берген да. Ал эми Белоруссиянын конституциясында өзлөрдүн граждандарын башка мамлекетке бербейт деген жобо бар да. Соттун чечими дагы таасир бербей калышы мүмкүн да.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы Бакиевтерди экстрадициялоо боюнча Беларуска бир канча ирет өтүнүч жөнөткөн. Соттун чечиминен кийин азыр дагы бир ирет өтүнүч жөнөтүү боюнча аракеттер көрүлүүдө. Бирок бул сапарда Бакиевтерди кайтарып берүүдөн расмий Минск баш тартат, дейт белоруссиялык серепчи Александр Класковский.
Несмотря на то, что их статус сейчас изменился,
алардын макамы өзгөрүп, сот тарабына кылмышкер деп табылганы менен Беларусь ар кандай жолдор менен Бишкектин өтүнүчүн канааттандырбайт. Бул азыр Лукашенко үчүн абийирдин иши. Анткени ал Бакиевди кыйынчылыкка таштабай турганын буга чейин ачык айткан. Ошол позициясында турат. Ал муну саясий куугунтуктоо деп эсептейт.
Это уже дело чести для Лукашенко все-таки стоять на этой позиции.
Бишкекте аскер соту 11 февралда Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевди 24, анын бир тууганы мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы жетекчиси Жаныш Бакиевди өмүр бою сыртынан соттогон. Алар мурдагы президенттик администрациянын жетекчиси Медет Садыркулов баштаган 3 адамдын өлүмү үчүн айыптуу деп табылган болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Бир тууган Бакиевтерди канткенде экстрадициялоого болот? Биз бул багытта саясат таануучу Эмил Жураев менен таңкы түзөөдөгү маегибизде маектешели деп жатабыз. Эмил мырза, кутман таңыңыз менен. Мынакей жогорку кеңеш бир тууган Бакиевтерди ушу экстрадициялоо боюнча эки укуу баштаган бир катар уюмдарга кайрылуу жөнөттү. Алгач ушуну сурагым келип жатат, ушу эл аралык уюмдар Кыргызстандын үнүн угуп, ушу Белоруссияга таасир кылууга аракет көрөрүнө сиздин көзүңүз жетеби?
Чындыгын айтканда анчалык жетпейт. Анткени бул аралык уюмдар чечүү маселе эмес да. Биз буга чейин да билип келгенбиз, көрүп келдик. Беларусь бийлиги өзгөчө башка бийликтерге, башка өлкөлөргө караганда кээ бир ЭККУ сыяктуу эл аралык уюмдар менен алакасы жакшы деле эмес. Ошондуктан ал эч ойлонбой туруп эле көңүл бурбай айтканына кулак салбай коюшу өтө эле ыктымал.
Кайсы уюмдардын ушу Белоруссияга, анын ичинде Беларусь президенти Александр Лукашенкага таасир этүүчү бир рычагтары бар деп ойлойсуз?
Бир эле рычагы уюм эмес, мүмкүн башка мамлекеттер болушу мүмкүн. Мисалы үчүн Россия бийлиги эгер киришчү болсо, алардын албетте авторитети жана сөзүнүн өтүмдүүлүгү бир аз жогору болмок. Эл аралык уюмдарга карасак, бул чындыгында ушул СНГ арасында түзүлгөн уюмдардан башкасы Белоруссия үчүн бул авторитети жок десек болот. Буга чейин көп нерселердин башын кайтарып кулак салбай келген мамлекет бул.
Сиз азыр өзүңүз айтып коюп атасыз, ушу Белоруссиядан чыккан журналист ага сиздей бир пикирди билдирген эле да, Павел Шеремет, мисалы Бакиевтердин тагдыры биринчи кезекте Орусиянын, андан кийин гана расмий Минсктин колунда деп айтканы бар. Эгер Москва Минскке басымды күчөтсө, ушу Белоруссия Бакиевтерди өткөрүп бериши мүмкүн деген дагы пикирди ушу өзүнүн интервьюларында белгилеп келет да. Анан расмий Москва канчалык кызыктар ушул маселенин чечилишине?
Расмий Москва эми алар үчүн бир топ немелери бар. Албетте, биринчиден ошо Лукашенкага кайрылып өтүнүп ушул маселени чечүү үчүн анын алдында сураныштын кажети барбы жокпу алар үчүн дайын эмес. Мисалы үчүн Кыргызстанда туруп биз үчүн билиш кыйын. Россия үчүн Белоруссия эң чоң жанагы союзниктердин бири болот да. Кыргызстандын алдына өтөйүн, Кыргызстандын көңүлүн алайын деп ушул кишилерди берип кой деп деген немеге барабы жокпу, тобокелге барабы, муну айтыш кыйын. Бирок албетте бир сөз айтып коюш алар үчүн кыйын эмес. Бирок ошо Россия деле жөн гана неме кылбай кайнадай бир шарттардын үстүндө гана келишиши мүмкүн Россия менен Беларусь менен. Ошондуктан алды эң эле бир чечкиндүү маселе болушу кыйын.
Ал эми Кыргызстандын башында турган жетекчилер ушул маселенин чечилишине канчалык кызыктар, жана ошону Орусиядан бир талап кылып муну суранууга азырынча өздөрүнүн күчтөрү жана кудуреттери жетеби?
Кыргызстандын бийликтери албетте суранып өтүнүп коюшу ыктымал, жана ал боюнча буга чейин деле кандай гана өтүнүчтөрдү койгон эмеспиз. башка ушул мамлекеттерге Россиянын ичин арасын алардын арасында. Бирок албетте канчалык кызыктар деген сурооңуз бул маанилүү суроо, анткени Кыргызстанда ушул Курманбек Бакиев жана башка Бакиевдердин үй бүлө мүчөлөрү келишсе Кыргызстандын ичиндеги саясий кырдаал контролдонобу жана бул жерде ошол бийликтер алардын келиши менен ошондой кыймыш бийлик кылмыш иштерин ишке ашырабы, жазаларды ишке ашырабы, ашыра алабы, бул чоң суроо менимче. Саясий жагы бир топ татаалыраак.
Окуялар кандай өңүттөнүгөт ага дагы көз салып турмакчыбыз. Рахмат сизге Эмин мырза, чоң рахмат. Биз угармандардын эсине салсак, биз менен түз байланышта саясаттануучу Эмин Жураев болду. Бишкекте таңкы саат 8:15 өтүп калды. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк, бүгүн Ирандын өзөктүк программасы тууралуу Казакстандагы сүйлөшүүлөр башталат. Ирандын өзөктүк программасы боюнча 10 жылдан бери жүрүп келаткан сүйлөшүүлөрдөн кийин Алматы жолугушуусунда чоң жетишкендик болоруна ишенич аздык айтылууда. Жергиликтүү шайлоого байланыштуу БШК маселеси парламент комитетинде каралат. Кыргызстан жаштар кеңеши уюму БШКны 2012-жылдын 25-ноябрында болгон жергиликтүү шайлоодо шайланып келген депутаттардын төш белгиси жана күрөлүгү үчүн алардан 4,900,000 сом жыйнаган деп айыптоодо. Ал тапта Сирия оппозициясы Римде өтүүчү жыйынга катышмак болду. Тажикстанда болсо атка минердин уулу сотто эркин гезитти утуп алды. Кыргызстандык тигүүчүлөр Москвадагы эл аралык мода көргөзмөсүнө катышат. Иран Оскар сыйлыгына ээ болгон Арго тасмасын анти-иранчыл деп айыптоодо. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, микрофондо Кубат Касымбеков. Эми уктуруубузду эл аралык темалар менен улантсак, Евро биримдик менен Украинанын кезектеги саммитинде эки тарап алакасын тереңдетиш үчүн тарыхый мүмкүнчүлүк жаралып турганы айтылууда. Бирок Брюссель адаттагыдай эле Украинадан бул үчүн чеч күндүү реформаларды талап кылды. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулулу баяндайт.
Евробиримдиктин президенти Херман Ван Ромпейдин пикиринде азыр Киевдин шаркет менен алакасы тереңдеш үчүн тарыхый шарт жаралууда жана Вильнюста быйыл ноябрда өтүүчү чыгыш өнөктөштүгү саммитинде эки тараптын ассоциация жана эркин соода келишимине кол коюу мүмкүнчүлүгү бар. А бирок бул үчүн Киев эң кеч дегенде май айына дээри олуттуу жана сезилерлик жылышты көргөзүүсү абзел. Биз евробиримдик конкреттүү критерийлерди аныктаган маанилүү 3 жөйрөгө көңүл бурдук. Атап айтканда тандалма сот адилеттиги, шайлоолор жана ассоциация келишими үчүн талап кылынган реформалар. Мен евробиримдиктин чечкиндүү аракеттер жана бул чөйрөлөрдөгү көзгө көрүнөрлүк жылыш жөнүндөгү чакырыгын кайталадым. Сот адилеттиги иргелме болбошун камсыздоо үчүн сот тармагында системалык реформалар зарыл.
Кечеги саммиттин соңунан Евробиримдик Украинанын бюджетин колдоо үчүн алдагы жылдары Киевке 610 млн евро же $810 млн жардам ажыратары да айтылды. Украин президенти Янукович саммитте жетишилген макулдашууларды комментарийлеп,
мы детально обговорили
кроки. Биз Украинанын шайлоо мыйзамын жана сот системасын жакшыртуу боюнча кадамдарын деталдуу талкууладык. Сот реформасы боюнча Евробиримдик менен Украинанын жакында башталган диалогу бул жаатта маанилүү роль ойнойт деген ишенимдемин.
Европейский союз питань реформования правосудия.
Украинада мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун камалып соттолушун батыш өлкөлөрү кескин сындаганы маалым. А мындан улам Европа биримдиги демократиянын болочогу жана сот системасын кыянат пайдалануу жагынан тынчсыздануулар четтетилмейинче кандайдыр бир олуттуу кызматташтык мүмкүн эместигин айтып келишкен. Тимошенко жана анын жактоочулары мурдагы премьердин соттолушун саясий куугунтук катары баалашса, президент Янукович баштаган бийлик мындай ырастоолорду төгүндөгөн. Бирок жакындан бери Украин прокуратурасы мурдагы кылмыш иштерине кошумча Тимошенконун мындан 17 жыл мурда таанымал ишкерди өлтүрүүнү уюштургандардын бири деп да шек саноодо. Ашойтет пресс агенттиги жазгандай, мындай кырдаалда Европа биримдигинин расмий өкүлдөрү эки максатты тең салмактоого аракеттенип жатышат. Бир жагынан алар каржылык жардам жана эркин соода келишимин сунуш кылуу менен Украина Орусиянын кучагына кирбестен батышка ыктоосу үчүн умтулушууда. Экинчи жагынан мыйзам үстөмдүгү адам укуктары дегенде Европа биримдиги айткандан кайтпашын көргөзүшүүдө. Сот системасы Украинада саясий максатта колдонулат жана бул көрүнүш эки жактын алакасына тоскоолдук кылды деген маселе күн тартибинде мына ушул жүйөдөн улам турат. Брюссельдеги саммит Виктор Янукович президенттик кызматка келгенинин 3 жылдыгына тушташ өттү. Украина оппозициясы бул датаны борбор Киевти жана башка шаарларда нааразычылык акциялары менен белгиледи.
Биз Янукович менен Евробиримдиктин мүчөсү боло алабызбы? Жок. Дагы бир жолу. Жок. Бизден ураган Украина Европа менен. Украина Януковичсиз.
Украина с Европою, Украина без Януковича.
Деген чакырыктар айтылды оппозициянын Киевтеги митингинде. Өзү Евробиримдик менен Украина мамилени жаңы деңгээлге көтөрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү 5 жылдан бери жүргүзүп келе жатат. Эгер чындап эле быйыл күздө ассоциация жана эркин соода келишимине кол коюлса, Украина шаркеттин базарына интеграцияланып, Киев саясий жактан да Брюсселге жакындайт. Анткен менен президент Янукович Еврошаркет талап кылган реформаларды ишке ашыраларынан күмөн санаган эксперттер да жок эмес. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз. Узурпация.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Сиз таңк Азаттыкты угуп жатасыз. Саламаттык сактоо министрлиги былтыр, тагыр айтканда 2012 жылы Кыргызстанда кургак учук илдети мурдагы жылга салыштырмалуу 20% өстү деп кабарлады. Дарыгерлердин маалыматтарына караганда кургак учукка көбүнчө Орусия менен Казакстанда иштеп жүргөн мигранттар кабылып жатышкан экен. Толугураак Бакыт Асанов айтып берет.
23 жаштагы Нурлан Москвада иштеп жүрүп, кургак учук илдетине чалдыккан мекендештердин бири. Ал мектепти бүтөрү менен Орусияга иш издеп кетип, ал жакта ачка ток, жумуштун табылганына сүйүнүп иштеп жүрө берип, 5 жылдан кийин омуртка кургак учугуна кабылган. Учурда ал Бишкекке келип, улуттук физиатриялык борбордо дарыланып жатат.
Эми бул ооруган мен где-то ушундай 1 жылдай халыныш кылат да, мындайча айтканда пилярамда иштеп калышыдын условиясы жок, жашаган шарты жок. Жашаган ошодон ушу бир комнатада биринчи барган аякта врачтарга көрүнгөндө деле ошо айтат болчу, ушу ишиңди алмаш деп, анан условия керек, покой керек, жашаган жер тазараак болуш керек, ушундай сыяктуу эмелерди айтат болчу. Ошо шарт жок дем ал аякта.
Нурланын айтымында Москвада өзү менен Батирде бирге жашаган кыргызстандыктардан кургак учукка чалдыккандары бар болчу. Алар деле саламаттыгынын начарлаганына карабай көрүү окуаттын айынан тырышып эмгектенип жүрүшөт. Нурландын айткандарын Бишкектеги улуттук физиатриялык борбордун башкы директорунун милдетин аткаруучусу Абдулат Кадыров деле тастыктайт. Анын айтымында акыркы жылдары өлкөдө кургак учукка чалдыккандардын саны өсүп жатат. Маселен, былтыр өткөн жылдарга салыштырганда өлкөдө бул илдетке чалдыккандардын саны дээрлик 20% көбөйүп, 5000ден ашык кургак учукту жугузган адам катталган. Анын ичинде Орусия менен Казакстанда иштеп жүргөн мигранттар арасында кургак учукка чалдыккандар тездик менен көбөйүүдө.
Жылдан жылга мигранттардын арасында туберкулез көбөйүп атат. Мисалы үчүн 2010 жылы 350 жакын мигранттардан туберкулез табылды. 11 жылы 400 ашып кетти. 12 жылы азыр 500 ашып кетти. Ошону айтып атпайбы? Алар ташып жүрөт. Москвада бир комнатада 20-23 чейин киши жашайт экен. Эгер Кудай өзү сактасын, ошонун бирөө ооруп калса, ал калгандардын баардыгы ооруйт.
Дарыгердин айтымында кургак учукка чалдыккан мигранттардын көпчүлүгү ооруканага бул оору өтүп кеткенде кайрылып жатышат. Аларды каттоого алып, үзгүлтүксүз дарылап турууда кыйынга турууда. Ошол эле кезде Москвадагы Маяк деп аталган медициналык борбордун дарыгери Эдил Мукашев акыркы учурда кургак учук мигранттардын балдарынан да көп байкала баштагандыгын билдирүүдө.
Балдарын алып келип алып атышат, садикке орноштурабыз, мектепке орноштурабыз деп алып келген балдардан билинип калып атат да, алар строго анализ өткөндө жемурда инфицированный инфекция бар да. Ошондойлор кайрылганда кичинекей балдар көбүрөөк фиксироваться этип атат да биздечи. Ошо садикке бараарда, мектепке бараарда туберкулез ал уже мурда өзүлөрү деле билет, уже ооруп жүргөндөр бар, тиги бул текшерилбей жүргөндөр бар, түшүндүрүп Кыргызстанга баргыла там социальный неме деп жиберебиз.
Аргыл маалымат булактарына караганда, ушул турда Орусияда 500 миңден 1 миллионго чейин кыргызстандык иштеп жүрөт. Өлкөдөгү экономикалык, социалдык себептерден улам Орусияга кеткен мигранттардын агымы дале болсо токтобой келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыздын бул баяны мигранттарды тооруган кургак учук деген ат менен Азаттык чекит кежи сайтыбыздын башкы бетинде турат. Мындан тышкары Сентара менен сүйлөшүү башталды. Карзай АКШ күчтөрүн Вардактан чыгып кетүүгө буйурду деген макалаларды сайтыбыздын негизги бетинен таба аласыздар. Ал эми бүгүн жарык көргөн гезиттердин башкы бетинде кайсы макалалар жарыяланып, алар кайсы окуяларга көңүл буруп жатат? Шайлообек Дүйшөевтен угасак. Шайлообек,
Фабула кесине бүгүн Апрель революциясынын баатыры Ырыскелди Момунбековдун Бакиевден коркпогон баатырлар анын кошоматчыларынан коркмок беле деген ат менен интервью берди. Ырыскелди мырза эң биринчи 7 апрелде элдик инкылап эмес, куралдуу көтөрүлүш болду деген сөздү Курманбек Бакиев айтканын, ал муну өмүр өткөнчө айта берерин, азыранын сөзүн куйрук тартынбай кайталап келатканын, айтып эле тим болбой колдорунан келсе апрелде курман болгон, жарадар болгондордун, аянтта жүргөндөрдүн үстүнөн кылмыш ишин козготконго чейин жетэрин белгилеп, ошон үчүн тез арада Апрель революциясынын баатырларынын биринчи курултайын өткөрүп, бирикмесин түзүп, аны юстиция министриге аркылуу каттоодон өткөрүп, ар кандай саясий акцияларды уюштуруп, өлкө башчысына өз талаптарыбызды койбосок, бучук саясатчылар бузук саясаттарын уланта беришет деп айтты. Бир аз мурун дело номер гезити Ахматбек Келдибеков менен анын жубайы Аида Нурманбетованын байлыктарын эсептеп чыгыптыр, укмуш экен. Келдибеков парламент жыйынында катуу айтат: бийликке сын айткан сайын ушундай жигиттер көп болсо деп тилейсиң, анан эле айткан кеби менен гезит жазган байлыгын салыштырып олтуруп, оңкоңдон сайыласың, гезит санаптыр. Бишкектеги Табалдиев көчөсүндөгү үйдүн жарымы, Сагынбай көчөсүндөгү жер тилкеси, Табалдиев көчөсүндөгү дагы бир үй, Геология көчөсүндөгү дагы бир үй, Ахунбаев көчөсүндөгү дагы бир үйдүн жарымы, Тынчтык проспектиндеги квартира, Сухомлинов көчөсүндөгү квартира жана гараж, Кара Суу районундагы кыргыз чек айылындагы жер тилкеси жана кырман, Ош шаарындагы имарат, Орто Сай айылындагы үй, Ысык Көлдүн боз терисиндеги жалпы аянты 55 гектар Ил Бир Саадат пансионаты. Ошол жерден Келдибековдун жубайы 14 коттедж алган, ар биринин баасы 100 000 доллардын тегерегинде. Ошол эле Ысык Көл районунун Булан Сөгөт айылындагы жалпы аянты 78 чарчы метр коттедж, аталган айылдагы 4 бөлмө квартира, Карбен 4 сезона пансионаттын четиндеги квартира, 5 автомобиль, эң кымбаты 120 000-150 000 доллар. Булар билингендери гана, ал эми билинбегендери, башкаларга катталгандар канча, ал эми Ахматбек Келдибековдун өзүнө катталгандар, үйлөр, машиналар да бар, бирок декларациясы менен таанышкан адамдын боору ооруйт, тим эле боздоп жибергим келет деп жазды журналист Барат Баяракеев Фабуланын бүгүнкү санындагы макаласында. Ушул эле санда Айбек Шамшкеевдин Атаканов ички иштер министрлигине жараксыз кадрларды топтоп кетти деген макаласы жарыяланды. Алиби гезити Манас ааламы кылым долбоору деген ат менен ушул долбоордун башында жүргөн белгилүү саясатчы Топчубек Тургуналиев менен аңгеме дүкөн курду. Топчубекке Манас борбору курулганы калганын, качантан бери эл барбай аңгырап турган Манас айылы, Ысык Көл мейманканасы, Манас ааламы мына ушул Манас борборун түзүү үчүн берилгенин, жалпы аянты 15 гектарга жакын жер экенин, долбоорду ишке ашыруу үчүн бери дегенде 50-60 миллион доллар кетерин, биринчи кезекте Манас музейи, Манас академиясынын имараты куруларын айтып берди. Алиби гезити ошондой эле эл үнү деген баш тейманын алдында биздин трагедия, демократия менен анархияны чаташтырып алгандыгыбызда деген ат менен Талас облусу боюнча Революцияны коргоо комитетинин төрагасы Сооутбек Токтогасиевдин макаласын тартуу кылды. Макаланын аягында жаңы жыл алдында өлкө башчыбыз мен бардык тармактарга кийилгишем деп айтты. Бул эң туура. Ансыз да президент бир жылды текке кетирди. Ант берген күндөн эле катуу башташ керек болчу. Анын бир гана жолу бар: элге кайрылуу, элдин кеп кеңешин угуу, катуу бир силкинип тайманбай туруп чечкиндүү кадамдарга баруусу шарт. Азыркы система менен соттор эч качан оңолбойт. Айлыгын 5 000 доллар кылып койсо да алардын паракорчулугу токтобойт деп айтты. Экс депутат Бегалы Наргозиевдин интервьюсу бийлик жазга чейин системсиз оппозицияны системдүү оппозициянын астына жасалма түрдө киргизүүгө аракет кылат деген ат менен жарыяланды. Ушуну менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев болдум. Эми жарым сааттын акырында маданият жаңылыктарын айта кетели. Бүгүн мамлекеттик тарых музейинде ооган кыргыздардын жашоо турмушуна арналган учурдан өтмүшкө аттоон сүрөт көргөзмөсү ачылат экен. Экспозициянын биринчи бөлүгүндө кыргыздар өңдүү Вахан коридорун байырлаган тажиктер, шунган жана башка элдердин турмушу көрсөтүлөт. Экинчи бөлүгү аймактын жаратылышына, ал эми үчүнчү бөлүгү болсо дээрлик Ооганстандагы кыргыздарга арналат. Көргөзмөгө табияттын катаал шартында жашаган кыргыздардын сүрөттөрү менен катар бир катар буюм тайындар да коюлат экен. Бул көргөзмөгө барып коюуга чакырабыз. Урматтуу угарман, толкунда кала бериңиз. Бир саамдан кийин кезектеги жарым сааттык берүүбүз башталат. Анда соңку жаңылыктар жана өңүт программасы сизди күтмөкчү.